kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeeyaga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabeeyaga sa'a 3tti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata eebila 12 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebila 4 bara 2008 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Babarotoolee ansoora haala keetti oduu ardaasanitti maa keenyaan lammii Taayiwaan hedduu qabdee seer malee jedhani. biyyisii keessaa baasuu jirti. Gamkaaniin ammoo tokkummaan mootummootaallee dabalee biyyootii gargaraa rakkoo Liibiyaa irratti mari'achuu jiran mata oduu keessaa tokko.
Mormii bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti geggeessame booda marsarii teelee walquunnamtii Tiwiitarii Waatsaappiin Itoophiyaa keessaa cufamuun gabaasamee jira. Gareen shorkeessotaa Naayijeeriyaa keessaa Boko Haraam lakkoofsi ijoollee durbaan aleellaa boombii of wareeginsaaf bobbaasu harka 10 dabale jedhama. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Mooyaalee keessatti bokkaan guddaan dilbata dabre kana roobe lubbuu namaaf qabeenya irra miidhaa geessisuunsaa gabaasamee jira. Oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiin keenya addaammoo mormii barattootaa Wallagga Lixaa magaalaa Mandii keessatti geggeessameef deebii qaamni nageegumsaa mootummaa kennetti fuuleffata. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif sora.
Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti akka odeeffannoon argannetti wanti odeeffannoo interneetii irraa argatan appiin jechuu akka Tiwiitarii fi Waatsaappii faan hagijii tokkootuyyuu ciccitaa dhufuu jiraachuu isaanii jiraattotii dubbachuu jiran oduu tan Wiiliyaam Deevisanitti warra fayyadama odeeffatee Finfinnee gabaase jalannee dubbisa.
Kanneen ismaartifoon of harkaa qaban tajaajila Facebook Messenger jedhamu karaa ergaa ittiin dabarsaniif Tiwiitar karaa gama Itiyoo Telekoom argachuu hin danda'an jedhu barsiisaan yuunivarsiitii kata'an Siyyuum Tashoome Walisoorra. Yeroo baatii tokko caaluuf hin hojjanne irra hedduun isaammoo bilbila harkaa irratti jedhu. Dubbii himaan Tiwiitar Inc. kanarratti gaaffii iimeeliin Bloomberg ergee fi deebiin laatiin hafan Feesbuukii waggaa 2 dura kan bitate Waatsaap Inc. kanarratti deebii kenneen qabu. Hojii raawwachiisaa olaanaan kan Itiyoo Telekoom Andu'aalem Admaasee torban darbee VOA'f akka ibsanitti garuu.
Over the top miibaalu allu OTT miilaachuu Fiverr, WeChat, WhatsApp miibaalu allu.
Waan OTT yookaan ammoo over the top jennuun jirka akka Viber fa'a WhatsApp fa'a reach out jedhaniin kana jira. Yoo barbaachisa ta'e jar kana akka horiitti baasanii fayyadam tolchuu yookaan ammoo cufuullee numu danda'an teknoolojii tanaan hojjetanii jira.
Jedhanii turan baatii sadaasa darbe Oromiyaa keessatti gama dinagdeef siyaasaa moggaatti qabamuu jira jechuudhaan hiriira mormii gaggeessamuu ega jalqabe as humnootiin nageenyaa kan mootummaa dhukaasuun hiriirtota 266 ajjeesu baatii darbe Keeniyaa keessa kamaadheeffate piroojektiin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasee jira. Mootummaan akka jedhutti qondaaltota nageenyaa dabalatee namoota hedduu du'e garuu lakkoofsa isaanii hin dubbanne. Sabaa himaan hawaasaa irratti kan qabsaa'u Yuunaayitid Isteetsi keessa kamaadheeffate Jawaar Mohaammed waa'ee mormii Oromiyaa keessaa gabaasuun suuraa maxxansuun hordoftoota 1,500 caalaa Feesbuukii irraan qabaa jedha Bloomberg.
Oduuttantu dabar milishootii Boko Haraam Naayijeeriyaa keessa ijoollee didiqqootti bombii kennanii nama hedduun ficcisiisuu jiranii jechuun gabaasii gargara dubbachuu jira. Akka gabaasii dhaab tokkummaa mootummoota qarqaarsi ijoollee UNICEF jedhutti ganna dabru qof ijoollee didiqqoo 44 ufii badeetiin bombii ufii balleessaniin uummata jidduu seenee namaan fixe. Oduutan Chiim Niwaangaat Abuujaa erge tigistit dubbisa.
Mootummoota gamtoomanitti dameen dhimma ijoollee irratti hojjetu UNICEF Naayijeeriyaa keessatti warra boombii du'anii ajjeesuu dhoosan shan keessa tokko ijoollee ta'uusaa beeksise. Daayirektarii UNICEF damee Naayijeeriyaan ta'an Dawn Porter ijoolleen kun yakka irratti hojjetamu odoo hin ta'in akka yakka hojjetan godhamaa jiran jedhanii.
In 2014 there were
bara 2014 ijoollee 4 of wareegdota gochuun itti fayyadaman. Bara 2015 keessa immoo ijoollee 44 ijoollee gowwomsanii hojii hamaa akkasii akka raawwatan dirqisiisuun haala hamaa hokkarri Naayijeeriyaa fi biyyootii ollaashee keessatti gaggeeffamudha.
Haleellaan ijoolleen kun geechisan hundi Kaameeruunii fi Naayijeeriyaa keessatti ijoolleen kanarratti akka hirmaatan godhaman immoo baay'inaan dubartoota. Shamarran 219 dormii mana barumsaa magaalaa Chibookii Naayijeeriyaa keessa milishoota Boko Haraamiin fudhatamanii as buuteen isaanii erga dhabame waggaan lama kamisa dhufu kana. Namoonni mirga dhala namaatii falman akka jedhanitti lakkoofsi ijoollee haala kanaaf fudhatamanii tooran qabu. Human Rights Watch gamasaatiin gabaasa haaraa har'a baaseen namoota Boko Haraamiin fudhataman 2000 ol keessa baay'een dubartoota, shamarranii fi barattoota ta'uu beeksise. Erga qabamanii booda akkuma ta'etti warri jara kana harkaa miliqan dubartoonni keessumattuu akka himatanitti milishoonni walquunnamtii saalatiif akka isaan gabroonfatanii fi boombii dhoosuudhaafis akka itti fayyadaman himatan. UNICEF karaa isaatiin shamarran kun erga harka milishootatti bahanii booda hawaasa keessatti ija shakkiitiin laallamanii namni ofitti isaan siqsu barbaadus hin jiru jedha. Mootummaan Naayijeeriyaa fi biyyoonni naannoo sanii Boko Haraam irratti dhiibbaa godhaniin amma tokko magaalaa fi baadiyyaa keessa isaan dhiibanis milishoonni kun mala haaraadhaan gadi bahanii hubaati geejjisaatuma jiran. Lakkoofsi namoota boombii ajjeesanii du'uu irratti hirmaatus dabalaatuma bula.
Keenyaan ammallee lammii Taayiwaan hedduu humnaan qabdee biyyatti ofirra galchuu jirti. Mootummaan Taayiwaan illee keenyaan seer malee lammii Taayiwaan qabdee qawwetti qabdeetiin guurtee xuyyuurratti guurtee jechuun himachuu jira akka isin hojii tan dhaabdullee gaafate. Jar kana hojii gugurdoo akka fakkeessanii maallaqa fudhachuutiif waan gargaraatiin himatan. Akka itti gaafatamaan damee ministeer haajaalaa Eeshiyaa gama dhiyaatii fi Afrikaa Antooniyoo Cheen jedhetti lammii Taayiwaan 37 xuyyuur Chaayinaatti fa'aniitiin ofirra galchan jarkan keessa 15 xuyyuuraatti bahu dideennaan poolisiin gaaziitti hafuufte kaan humnaan xuyyuura gultee biyyisiitti ofirra galchite. Akka bulchootii Burundii jedhanitti namni kalee gabaayaa isaanii keessatti dhumate 5 oli 6 mammadaa'e jarkana namatti gabaayaatti seeneetiin qawween uummata keessatti fixe. Akka warri magaalaa Gusuruu jedhutti warra badaa tokkotti nan fixa gabaayaa keessa baqate. Bulchaan godin Ruugiyaalleen warra tanaan shakkan shanitti qabame harka poolisii jira jedhatiin gara harka hedduun isaanii baqachuu isaaniillee dubbata. Ministeerri haajaalaa Xaaliyaanaa ardii maltuuf Liibiyaa Tiripoolii jira. Ministeerri kunin mootummaa Liibiyaa miil gad dhaabachuu dhabeetiin rakkin guddaa keessa jiru kana rakkoo isaa mari'achuu fi bulchoota suniin wal arguuf achi dhufe. Ministeerri eegumsi jabaa keessa Liibiyaa dhufu kunin Paawuloo Gantaaliyoon jechuu. Itti aanaa muummee ministeera Liibiyaa Ahmed Maatigiitiinitti isattuu baay'eetiin simate rakkoo Liibiyaa irratti bulchoota hedduu waliin bulchoota pirezidaantii haaraallee bulcha haaraa jechuu kanallee dabalee bulchoota hedduu waliin malmari'achuu jiran. Liibiyaa tana durii Xaaliyaanaatti biteetiin bulchaa baay'e Xaaliyaanaa Faransaayii fi biyyooti dhiyaa hedduun Liibiyaa waraanii miil lafa fuudhi tana milishoota islaamummaallee ISIS jechuu achi keessa baasuuf waan hedduun faluu jiran Liibiyaan eegii ganni shaniin duratti mootummaa isii gargalchanii pirezidaantii isii illee ejjeesaniin duubatti mootummaa dhabdee milishoota gamgamaan namuu laf qoodachuuf wal hadhuu jira. Gama kaaniin ammoo mootummaan biyyoota Awurooppaa warra seer malee bisaan irriyaa'eetiin yookaan ammoo bishaan dirna uummata fa'eetiin biyya alaatti isaan geessinaa jedheetiin karaa Liibiyaatiin qaxxaamuru to'achuu fi irratti waliigaluu fi waliin hojjechuu jiran ji sagallan dabran keessa doonii 83tti seer malee biyya isaan baafnaa jedheetiin bisaan gubbaa du'aaf jireenya jidduu uummata guureetiin karaa Liibiyaatiin qaxxaamure hedduutti keessa dhumate. Bulchooti Awurooppaa kun ammoo bisaan kan irratti eddoo jabeessanii keessumatti warra seer malee biyya nama baas kana loluu fi ajaji tokkummaa mootummoota qofirratti eegachuutti jiran. Koomishiniin koree paartii to'annaa samaayawwii akka itti gaafatama paartii isaanii Yiliqaal Geetinnetii fi bulchoota isaanii dhibii hojii irratti buusan ilaaluu jiran akka itti gaafatamaan koomishinii koree obbo Abarraa Geetaa'uun VOA'tti himetti warri hojii irraa buusan kunin obbo Yiliqaalii fi namni dhibiillee akka itti buusan irratti seer malee jedhaniitiin quuqaa qaban himachuu jiran. Itti gaafatamtuun koree seer paartii tana aadde Hannaa Waalallinyi ammoo jarkaan seeruun paartiitiin hojii irraa buusanii jechuun dubbachuu jiru oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dabre kana magaalaa Moyaalee keessatti bokkaan jabaan roobe lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa guddaa geessisee jira. Lolaa cimaa rooba kanarraa maddeen lubbuun namoota sadii dhabamuusaa qondaalli waldaafannoo diimaa tokko gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Keessumaa naannoo Meeggaa jedhamu beekamutti riqicha irratti ijaaruudhaaf lagi ittisame yookaan hidhamee ture tokko garmalee guutuurraa kan ka'e jiraattota naannoo sanaarra miidhaa guddaa geessisuutaatu dubbatama. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasee jira. Kunoo.
Moyaletti bokkaci marrobe na mafika binyar rattille balage sise. Akajiratu nijeraniti sambatal ka wari kase hagadil bataguyati bokkayando robe namoni sadiyoduan lowani fi busha injiratu tanan nawa magalati jiratanis luladan furatamaniru. Kanamales lulaci man bakkasana boda lulae rikicha gudda Ethiopia fi Kenya walkunnam sisu rattille mit age sisu isa arra kankai haga arra rikichikuni tajajale gutu kanna akka injir jiratu ninidubbatu. Oboli bango licha jirata moyaletti.
Bukan kun buka gudar robe tas sadi segala alkani ansip pakai saja aguyate guya sambata robe. Pulaaning arda edu robe arda moyale seta jama Kenya Ethiopiale edu gudum robe. Karale cufa mata ya yuk de karam bori ka moyale Kenya de mule niziru karane dabeli ka moyal de mule niziru cufa karan cufa ayuk kita karan Kenya gudan ka moyale Kenya moyale Ethiopia wal de mule ya yuk kita Wanai dubale orang juga rent dalam misalnya loan afuri, akasini, nam orang agak jauh juga. Mana gudat abseun, alafu orang lubu nama sulit sajite.
Karena Malaysia bukan kun moyale rafagenya kilometer di batu korat ke argam tu megas midu jiratun ini dubatu. Obor decawar raf jirata megati. Isani sakajaraniti dan diharawa mega kase haga moyale gesu ijar suf. Lagi tika nano sana juru sababah hidamefi bukan kun yorobu lagi ni kun gute nurragarega lejadu.
Kampani indi haji miti yada kakadan di mega moyale dengkujat. Dikita durani bisani umat ra jabatan suri hujani, awal kita cuma di sini umat tergadai bela pilih cara lah macam tu cara. Balan nak kau hujani mana ni jereda di mana dah jaga, ama di belama bishanda tu kote di belama mungkin ama dia.
Sababa yang doro bekana sulubun nama sadi darbu dame wajir fanno di maa Kenya na nomo ya lejir u radio sagale Amerika fime jira. Akkad abate kanatisi na modni duan sedan hundi sani yu ijolet ira umri ijolum mare jira niyotan la mumani sanis Ethiopiada. Sababa roba kanatis ukubondi balfamu bishani raka udandaan kanena kakule rafikan akka jiratu tanan noa magalati irratimit aenge sifnefi kara adadatin jiratu tabar sisa jirra jichun dabale abatech hime jira. Jiwota murasan dura magalamu ya lefina nusaniti lukumni kwa lirakae lubu na malama galafachuni saa ni adetama. Gabasa Radio Sagale Amerika Galmo Dawit, Nairobi.
Ameron gargara kesa salama vdekika afurtami sadi as Washington DC timo wareboda saa toko vdekika afurtami sadi taejira da gifato ta Kenya. Godina wallagga lita ana manasibu magala mandi keesat kale somno to motu maf baratto ta giddut walittu buins umamu jiratton magala ti VOF ibsani jiran. Jiratton kuna kajiranitti baratto ta manabar nota duwa furu jedamu ka magala mandi keesa baratantu kale sa ware boda adan nole adada kannen akka namon hidaman nufa hikaman hirars ummatarrat gegge sam hidaf rebi chaad abatu. Jedani agesisa anna hirida baanitti umnoni motumma bitti mesur aftar kanfi furatanin walitti buinsi umame. Jiratan magalati obboroba yadata jedaman hala janar gejeran akkanatti tujube fifsan.
Kalesa walitti buinsa tufumna ate motumma fi baratota gidduti kaye. Walitti buinsi kaye kun baratota mana barunsa uwa afur magala mandiki sajiu. Delkabe jolengku terbaasi adatca adanno gara gara. Kan hidaman ogantun ni Kenya, anak tabel aliran bukan kami ni, antun ni siasa ada ada, okara kara kara ti, mana hidup aje satu darah, gudda argajian, nufagel nak tifa mani, dubi uga rabi mani, amma kan ada darahmu, duhun kabani, hidamun kabani, namun nak cibut insan ini, abah mana nufah ya tani, nufah dia tuan je cuan, namun imbaran ini nubushan, opirion nubushit je cuan, mormi insan ini ada no kara kara ti, je cahatuan.
Ijoleen kuni mana barnoota sadarkaa meeqaffaat
mana barumsa sadarkaa tokkoffaadha tokko ma saddeeti isa boodde naannoo mana barumsa mana sibuu sadarkaa lammaffaatti yoo waan ta'eef ijoolleen mana barumsa sadarkaa lammaffaa mana sibuus ijoollee kanarratti birmachuudhaan mormii sanatti makamuun sirbaa achi as gara magaalaatti dhaadannoo isaanii jecha gara magaalaatti achi as gaafa qajeelan humni kora bittinneessaa kan naannoo oromiyaa jedhamu itti dhufe. Rabu agak lebih terbaca tu re,
dhukaasa kan haara darbatu sanas ijoollee irratti dhukaasuu yaalaniiru. Barattoonni harkaa fi fiiganii dhagaatti darbachaa jalaa miliquu yaalanii harkaa baaniiru warri kaan immoo qabaman jechuudha.
Kun kaleessa?
Kaleessa.
Sa'aatii meeqatti?
Sa'aatii waaree booddeedha. Sa'aatii saddeetiif sagal gidduu.
Ijoolleen kun mormii dhageessisuu isaaniitiin tarkaanfiin humnooti mootummaan fudhatame jira?
Tarkaanfii yeroo kamiyyuu dhaabatee hin beeku. Tarkaanfii isaan fudhatan tarkaanfii sirnaawaa yoomti. Tarkaanfii ijoollee kana akka isaan jiraachuu hin dandeenyetti fudhatamuudha. Tarkaanfiin kun hin reebu, hin dhiitu, iddoo malee dhiitu, waan baatan humnaan gadi dhiitu, afamuutii qawwee afaan isaanii keessa kaa'u, gurra isaanii keessa kaa'u, afamuutiidhaan kuma isaanii tuttumatu naannoo qaama dadhabaa jechuudha. Kanaafi miidhaan gahu salphaa yoomti.
Ammoo haalli magaalattii keessaa maal fakkaata? Guyyaa har'aa wanti ta'e jira?
Kanumaan egaa inni sun achiin xinnaa'ee ijoolleenis saffacaatee akka yaade baay'een ishee har'a ammoo guyyaa har'aa kana ammoo walitti bu'iinsa cimaa ture jechuudha. Magaalaa Mandii keessaa
eenyu gidduutti
barattootumaa fi humnoota hidhatan kan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa gidduutti.
Walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa akkamiiti?
Egaa innarraa mana barumsaa sakaleessaa osoo hin taane mana barumsaa Abdii Borii fi mana barumsaa Pirepaaraatoorii kan magaalicha keessa jiru irraa jalqabe ijoollee Abdii Boriitu mormii kana eegalle. Ijoollee Abdii Borii kana ijoollee sadarkaa gadiirra jiran yaasanii gashuudhaaf gaasaan ijoollee gadhiisan ijoolleen nuni gargar ba'uu hin dandeenyu. Umriin keenya yoo xixiqqaates Oromummaadhaan tokko hin gallu ijoollee warra hambistan isaaniin nu duukaa gadhiisaa. Jiranii mormaa turanii isa booda ijoolleen gaafa iyyitu humni federaal poolisii jedhamu sun dallaa cabseetti seenee ijoollee kana qabuuf yaale. Ijoolleen kun ijoollee xiqqoodha waan taatee fi baay'ee hiddee kaabaatee isheen kan muka yaabdee dallaa yaabdee kaabaatee gaafa ijoolleen irkaa yaadu barsiisota mana barumsaa sana keessa jiran beekuudhaan jilbeenfachiisanii isintu rakkina qaba. Isin kan ijoollee kana akkas gochisiisuuf jechuudha. Barsiisotaachi keessa jiran hunda jilbeenfachiisanii itti dhaadachaa turan jechuudha. Kana booddee mormiin kunis mana barumsaa pirepaaraatorii ijjiin manni barumsaa Abdii Borii kun walii fuullee waan ta'eef ijoolleen pirepaaraatorii keessa achi dhukaasii aara darbatu kun dhuka'u ijoolleen dhaga'anii achiis mormii isaanii eegalanii jechuudha. Kana booddee federaal poolisiin garri tokko achitti dirmate. Achi keessatti immoo barsiisota rukutan iyyuu qabu jechaadha. Kan akka barsiisaa Tamasgeen Ballaa jedhamuu fi barsiisaa ICT barsiisu tokko rukutaniiru. Warra kaan immoo walitti qabuudhaan kana booddee waa'een ulee hin jiru mataa keessan rasaasaan irraa fuuni jechuudhaan itti dhaadachaa turanii barattoota walitti qabanii akkas jechaa turan.
Tole, amma ijoolleen barattoota manatti deebi'anii maal argaa jirtu isin magaalaa sana keessatti?
Egaa barattoonni faffaca'anii manatti deebi'anii horishiiftii lammaffaa hin dhanne. Waraanni immoo akkasitti qawwee isaa loggomatee magaalaa keessa ariifachi ammayyuu sa'aatii kana ijoollaa kunoo darbaa jiru fiigaa jiru olii gadi ijoollee warra qabatan immoo akka barbaadan reebanii mana hidhaatti guuraa jiru jechuudha.
Jiraataan magaalaa Mandii obbo Galataa Lammeessaa kaleessaaf har'a kan magaalattii keessatti uumame jedhan innaa ibsan.
Magaalaa Mandii keessatti gidduu kana kaleessa sarratti walitti fufee guyyaa lamaa fi mormiin guddaa itti fufee jira. Kaleessa barattoonni manatti bu'uu sadarkaa lammaffaa jedhamu mooraa keessatti jiranii waraanni federaalaa dhaqee gibbii naannee ture. Utuus waraanni hin argin killaarraan barattoonni dhagaadhaan rukutanii sanaan booda walitti bu'iinsi ka'e. Har'a immoo mana barumsaa Abdii Borii jedhamu keessatti naannoo 4 walakkaa sa'aatii boqonnaa ijoollee irratti waraanni naannoo mooraa mana barumsaa dhannaan ijoollee inni argitee iyyite ijoollee xixiqqoo. Sanaan booda mooraa seenanii barattoota akka rurgutu godhanii barsiisota istaafii gaagayyaasanii jilbeenfachiisan.
Isaanii kan ofii isaaniitii dhaqe miti?
Yee naannoo mooraatti argite ijoolleen naatee iyyite.
Maal godhaa jedhuun ree barsiistotaan?
Barsiisotaan immoo sintu duuba jira kan jedhu shakkanii mati barsiisota ofumaati sulmaati waan barsiisaa irraa bilaacha gadee qabu istaafii gaagayyaasanii barsiisota jilbeenfachiisan. Sanaan booda ijoolleen iyyanii karaa yaa'ee manni barumsaa qophaa'inaa dhiyoo waan jiruuf. Manni barumsaa qophaa'inaati barattoonni iyya sadagaanii isaanis dhaadannoo jechaa ba'an.
Dhaadannoo akkamii?
Dhaadannoo nuyi barnoonni bilisummaa booda barnoota hin barbaannu bilisummaa barbaanna beektonni keenya hidhaa jiran amma hiikamanitti nuyi barnoota hin barru kan jedhu. sanaan booda barattoonni horiikaan mana barumsaa mandii sadarkaa lammaffaa kan jedhu akka isaanitti dabalamanii fi gara sanatti socho'an warri gara mooraati baaran immoo waraanni itti marsee gibbiitti deebisee amma reebu reebee barsiisota fakkeenyaaf barsiisaa Tamasgeen Ballaa nama jedhamu nama kutaa 11ffaa keemistirii barsiisu akkasumas immoo barsiisaa kan biraa daree keessa seenanii utuunni ICT barsiisaa yeroo reeban sanaan booda barattoonni akka dansa horiikaan harkaa ba'anii horiikaan hin reebamanii bakka achi gidduutti baay'ee miidhaman. Jalqaba yeroo waraanni erga gibbii seenanii ijoollee reebaniiti ijoolleen waraana baqatteetu ijoolleen shamarranii biirootti namite istaafii barsiisotaatti namite hojjetaan kan biiroo deeggarsaa kan barnootaa ijoollee sana yeroo inni balbala irratti humna olgashee cufu jarri sanii baarii mana seenanii hojjetaa deeggarsaa sana reebaniiru barsiisaa mana reebaniiru.
Barsiisaan Tamasgeenii akkasitti jechuudha kan isaan rukutaman.
Keessa rukutamanii daree 11ffaa keessatti immoo barsiisaa ICT walitanii sunni gaa'uun ifatee barsiisaa hin rukutan.
Sagalee situumaan dhageen akkasumaan maanni sababi isaan nama dhaaniif.
Akka isaan ammoo jibbuma barattoota barsiisaa ijaan arguu waan jibbanii mooraa maseenanii barsiisicha chiqeetti ijoollee fuulduratti reebanii booda akka wal ga'ii wayii ijoollee ishee chiqeetti argatan walitti qabanii kanaan booda nuyi dullaa finneen nuu qawweedhaan tokko tokkoo keessan funaannaa kan jedhanii wal ga'ii sanarratti akka godhanii haasaanii ba'an.
Amma ijoolleen mana barumsaatti deebi'anii barataa jiru moo haalli isaa maal fakkaata?
Maal baratu wanti ijoolleen achi keessatti qabamte toggittiin ishee nama haftee jiru lafa ciibsanii tuumanii ishee argitu galgala reebuudha waajjira poolisiitti guuraa jiru.
Mormii barattootaa geggeeffame jechuun kan jiraattonni magaalaa Mandiinuuf ibsan kana gama mootummaan ibsaa argachuuf itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalatti obbo Malkaamuu Olaanaatti bilbileen ture.
Kan Kaleessaa jedhamu rakkoo nama hin jiru. Kanarraa garuu naannoo mana barumsaa Giborii kan jedhamu. Mana barumsaa kan dhuunfaati akka carraa ta'ee ijoolleen sagalee iyya wayii dhageessisan kan jedhu akka carraa wal ga'ira jiranii iyya wayii dhagaame gaafa jedhu ofuma kootiif jecha iddoo sana kanan ga'ee akka carraa ta'ee barattoonni kutaa 7ffaa 8ffaa dallaa cabsanii ba'aniiru kan jedhu barsiisota mana barumsaa sana barsiisan odeeffannoo kana kan naa kenne.
Maaliif dallaa cabsanii ba'u ijoolleen kun?
Dhaabu ijoolleen iyya wayii dhageessisteetti nuti immoo naannoo manneen barnootaatti. Nageenyi manneen barnootaa yeroo haala ammaa jiru kanaan xinnoo rakkoon barattoonni iyyuu maal qubaan jiruuf hordoffiin gama nageenyaatiin akka geggeeffamuuf kallattiin ittiin hojii kana hoogganaa jirudha. Kanarraa kaasee poolisoonni naannoo sana iyya ture sana adda baafachuudhaaf yeroo isaan deemanii poolisii arganiiti kan isaanii dallaa cabsanii ba'anii kan jedhu odeeffannoo barsoonni naannoo sana hoogganan. Kanarraa kaaseen barattoota achi keessa jiran hunda iyyuu ofii kootiif jechaadha teeksisee kanan mariisise ijoolleenis dhugaa jiru kana kaasanii gochaadha barattoonni muraasni iyyaa turanii kan iyyan immoo dallaa cabsanii ba'aniiru nuti garuu fedhii barachuutiin hin qabnu kan jedhu barattoota muraasa mariisise sana booddee mana barumsaatti akka isaan galanii barataniif waliigalleeti kanan gara waajjiraatti deebi'e sana booda naannoo kireppittis sagaleetu dhaga'ame kan jedhutu dhufe poolisoonni federaalaa bukkee jiranii iddoo sana deemanii barattoota sana hunda iyyuu teessanii mariisisaniiru naannoo barataa 100 wayiti odeeffannoo isaan kennanii mariisisnee ijoolleen hin baranna kan jedhu kallattii kanaa filataniiti mana barumsaatti kan deebi'anii kan jedhu odeeffannoo nuu kennan.
Akka jiraattonni kun jedhanitti garuu humnootii federaalaatu mana barnootaa qophaa'ina mana sibuu seenuudhaan ijoollee reebaa turanii jedhu lammata immoo manuma barnootaa isinnaan jettan kana keessaa barsiisaa Tamasgeen Ballaa nama jedhaman barsiisota kabiroo wajjin jilgeenfachiisanii yoo wanti tokko mana barnootaa keessatti uumame ulees miti rasaasaa mataa keessan isinirraa ganna jedhanii barsiisotatti dhaadataniidha kan isaan jedhan.
Akka carraatii poolisoonni yeroo iddoo sana kan ga'anii qindeessaa mana barumsaa sana waltajjii irra jirra akka carraa wajjiniin qindeessaa mana barumsaa abdii boorii sana fudhadheeti kan dhaqe qindeessaa sana wajjin dhanne barsiisonni akka carraa ta'e iddoo tokko kan isaanii taa'anii jiran jechaadha Tamasgeen Ballaa amma jettu kunis achi keessa ture barsiisota sana wajjin jechaadha ijoollee kan bakka barsiisonni yoo xiqqaate namni 10 isaa ol jiranitti haala tumariisi jechaadha.
Barsiisaa Tamasgeen faan bakka jiranitti moo?
Akka isaan jiranitti barsiisaa Tamasgeeniitiif bilbiluu hin dandeessu isaaniin alatti barsiisaa gara 10 kan ta'anii wajjin rakkoon kun isin daa'ima barachuutu isin jiraata biyya bulchuu barbaaddu yoo ta'es barachuun dirqama keessanii har'a sadarkaa kanarra teessanii isinii hin baratta yoo ta'e boriftaan biyyaa wajjin dorgommii isin geggeessita waan ta'eef rakkoo keessatti galchu ijoollee murii keessan kanatti rakkoo uumuun isin irra hin jiraatu garaa jedhu natu mariisise barsiisonni sana bukkee dhaabbatanii mariisaati kan isaan turanii barsiisaa Tamasgeen achi keessa jiraachaa yeroo sanatti.
Maleen rukutamne barsiisaan rukutames kan isaan jilbeenfachiisan.
Barsiisaan rukutames hin jiru barsiisonni gaafa naqu iddoo tokkotti ara kan isaan taa'anii jiran barsiisonni gara nama 10 olii barsiisonni yaad isaan dhiyeessanii nuumma maaliif dheekkamamna maal kan jedhu kan isaan dhiyeessanii. irratti rakkoon gaafa uumamu namni nagaanis keessa gargaaramuu hin danda'a. Isin immoo hojiin keessan inni guddaan barataan kun isin fakkaatu waan ta'eef yeroo isaan iyyan barattoota kanaa tasgabbeessuutu isin ture. Humni kun immoo tarkaanfii isaan fudhatanii ulfaataa miti. Isin eeggamuu danda'u maaliif ijoolleen kun jedhee isin gaafachuu danda'u. Boris ijoolleen kun iyyinaan miidhaan wal qabatee nama lagaa irratti dhufu waan danda'uu fi guyyaa irraati kaasanii mana barumsaa keessan kana seeraan gurshuutu isin irra jiraata. Barataan iyyuu kamiyyuu mana barumsaa kana keessatti argamu qabu. Karaa jedhuun walii galdachaa dabarsaa jiru.
Maastar pilaanii wajjin wal qabatee gamoormiin yeroo dheeraadhaaf ka'e geggeeffamaa akka ture isin iyyuu quba qabdu. Kanneen hidhamannuuf hiikamanii reebichi hiraarsi nurraa haa dhaabbatu. Kan akkasiitti gaaffii ijoolleen kun dhiyeessaniidha kan isaan jedhan. Iyya duwwaadha moo yookaanis gaaffii isaan dhiyeessan kanaaf deebiin kennameeraa fi ijoolleen kun iyya maaliiti kan isaan dhageessisan?
Akka carraatee sagaleen iyyaa gaafa dhagaama nuti carraatee qindistoota mana barumsaa sadde qabnachaadha. Mana barumsaa iskuulii sadii, mana barumsaa giddu galeessaa sadii fi dhuunfaa lama qabna sadde qabna magaalaa keenya keessaa walii galachaadha. Qindistootaa fi supervaayizaraa fi koree maatii barattootaa jechaadha. Isaanii wajjin maree gaggeessaa irra jechaadha. Galma kantiibaa keessatti itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenyaa kan godina keenyaa godabalaa isa bukkee jiru akka carraa ta'e isaanii wajjin maree kanatu gaggeessaa jirutu bilbilli bilbilamee ijoolleen abdii borii jeeqaa jirti kan jedhutu nu bilbilame jechaadha.
Mareen kun mareedhuma dhimma ijoolleen kakaastu kana ilaallateetu?
Dhimma nageenyaa irratti namni barumsaa kamiyyuu politikaa wajjin wanti walitti fidu waan hin jirree fi rakkoon nageenyaa manneen barnootaa keessatti uumamuun irra hin jiraatu. Naannoo uummataatti haalli dura ture amma fakkeenyaaf magaalaa keenya keessatti rakkoowwan adda addaa uumamaa ture uummanni kan keessatti hirmaa turan jiru jechuudha. Amma garuu maree uummataa wajjin yeroo adda addaa sadarkaa gaggeessineen uummanni harka isaa keessaa fudhateetu kan inni jiru. Kanarraa kaasnee naannoo manneen barnootaatti immoo barattoota bukkeetti darbee iyyi dhagahamaa waan jiruu fi maaliif ta'a kun rakkoon isaa maaliin kan jedhu irratti ajandaa kun irratti mari'achaa jira jechuudha.
Gaaffii immoo uummata biraas haa ta'u dargaggootas barattoota biraas ka'u kanaaf immoo gama mootummaatiin deebiin kennamaafii jira. Yoo kennamaafii jiraate deebii akkamii argatan akka tasgabbiin bu'uuf?
Amma gaaffiin qabatamaatti dhiyaachaa jiru hin jiru jechaadha akka magaalaa keenyatti amma kun sirrachuu tura jira kan jedhu naannoo uummataatti naannoo hojjetaa mootummaatti naannoo barsiisaatti dhimmoonni irratti mari'annee akka mootummaattis dhimmoonni sirrachuu qaban mootummaan sirreessuudhaaf itti adeemaa jiru waa bal'aa jechaadha kan irratti mari'achaa turre.
Yeroo baay'ee tarkaanfii humnaa tu fudhatamaa dhageenya amma dhiiga dhangala'utti ga'a. Ijoollee barattoota gaaziin imimmaan su yeroo itti biifamu miidhaan irra ga'uu danda'a isa kana ija keessan duratti yoo argitaniitu naannolee Oromiyaa baay'ee keessatti ta'eera. Kanaaf gama seeraan yoo isaan dhufanii hiriira saba'an mormis dhiyeessanii deebii kennuuf qopheedha jechuudha.
Nuti akka magaalaa keenyaatti yeroo adda addaatti rakkoo adda addaa yeroo lamaaf sadii wanni hiriiraa ba'ameeti kan jiru. Tarkaanfii lubbuu balleessuus haa ta'u dhiiguus haa ta'u tarkaanfii kanneen qabnu gaaffii mirgaa namni qabu dhiyaatee gaaffiisaa dhiyeeffate akka mootummaatti deebii kennuuf immoo qaamni bulchaa jiru hundiyyuu qophaa'uu jechaa namni mormii qabu.
Kanaaf magaalaan Mandii amma akka sinnatti himtanitti haalli magaalattii keessa jiru nageenyatu bu'ee jira jechuudha.
Nagaadha rakkoon tokko hin jiru kan harraas yoo ta'e barsiisonni iddoo sana turanis jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen arra sagalee dhageessanii naannoo pirippii irraa baatanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olonkomee kan jedhu iddoo sana deemanii dallaa mana barumsaa sadarkaa irra garajaan diiganii akka ijoolleen ba'anii fi haalii gaggeessanii dhagaa darbataniiru kan jedhu. Mana barumsaa sana seenneeti kan gaafanne dallaan jijjigeeti kan jiru jechaadha dallaa mana barumsaa sanaa. Kana eeguutu jisheen yeroo gaafannu barattoota tiriippii irraati murtaa'an hanga nama shantamaa kan ta'antu dhufanii dhagaas mana barumsaa kanatti darbataniiru dallaa kana isaanitti jijjisse akka carraatee poolisiin gaafa dhufan immoo baqatanii laga kanatti gannammanii kan jedhu kan isaan dhukaasanii. Garuu barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olonkomee jedhamu namni tokkochaadha teessuma isaarraati kan ol ka'ee jiru namni deeggaras hin jiru. Kanammoo ragaa barsiisota mana barumsaa sanachaa kan nuti.
Obbo Malkaamuu Olaanaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Mandii ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Qophiteen fixuun duratti mataa oduu deebi'ee sanitti hima. Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti akka odeeffannoo arganneetti appiin intarneetii irraa odeeffannoo ittiin walii dabarsuu danda'an akka tiwiitarii fi waatsaappii faan hagji tokkooti asitti akka barbaadanitti hojjechuu ittiin jiru cufamanii jedhaniiti jiraattoti dubbachuutti jiran. Milishooti Boko Haraam Naayijeeriyaa keessatti ijoollee xixiqqoo bombiin nam fixan hedduu guurratanii namaan fixuu jiran akka gabaasa dhaaba tokkummaa mootummoota irraa argannetti ganna dabre qof ijoollee 44 ofiidhumate bombiillee uummata fixee namii hedduun tanaan miidhame. Keenyan ammallee lammii Taayiwaan hedduu humnaan qabdee Chaayinaa galchuu jirti. Mootummaan Taayiwaan illee keenyan seer malee lammii Taayiwaan qawweetti qabdee xuyyuura guurtee jechuun himatteetiin akkasiin hojii tana dhaabdullee gaafatte. akka bulchooti Burundi jedhanitti namni kalee gabayaa isaanii keessatti dhumate shani jaa olitti ammoo mammadaa'e. Jarkana namatti qawwee gabayaa fudhateetiin qawwee gabayaa dhufeetiin nama qawween hedduu keessatti fixe. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 1530 irratti meetir baandii 22 yookaan immoo kiloohertzii 13860 irratti wixataa gajjimaataatti qophii dabarsu asumaan raawwataa qophii boruutti walitti deebina nagaatti.